Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnöligimiz halkara teması bilen dowam etdirýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan öz ýurdunyň ykdysadyýeti, mediýany we goşuny berk kontrollyk astyna alyp, häkimiýeti tassan öz monopoliýasyny urdy. Ýöne awtokrat lider ýurdy aljyranlyga salýan pul krizisinde we ykdysady kynçylyklarda daşary ýurtly dilli üstçüleri we içerki ziýankeşleri günäledi. Türk siýasatynyň ilki premier-ministri 2014-nji ýylyň bäri bolsa prezident bolup 15 ýyldan gowrak wagt däri agalyk etmek bilen Erdoğan milli pul birligi liranyň birden hümmetini gaçyrmagyna sosial mediadaky ykdysat terrorçylar we Birleşen Ştatlar NATO ýaranlygy tarapyndan gurulan goşadyrnak içindäki siýasy gaýtaklaýyn dilli uşugy günäledi. Erdoğan'ın özüktürücü sözleri geňirgenlerdi. Emma bu dalmaş lider mundan öňkem arkasyny diwara diýranyny köplenç başgalary günäkärlemek oýun oýnaýardy. Ol 2016-njy ýylda başa barmadyk döwlet agdarlyşygyna hiç bir subutnamasy bolmasa-da Birleşen Ştatlarda ýaşaýan ruhany Fethullah Gülen'i günäledi. Şondan soň ol Türkiýede Gülen'in gollagçysy diýilýänleriň arasynda 10 müňler çadamy içine alan köpçülükleriň arasyraýyş çäreleri geçirdi. Hukuk toporlar munyň başga pikirler bolmak üçin bahana bolanlygyny aýtdylar. Emma Erdoğan öz soğusuzluklarından ünsüz soğumak üçün arlığını içerki ve daşarkı düşmanlar günəliyən yeketak dedim zor lider dəl. İranın yokor urxan lider Ayatollah Ali Khamenei ve ortiyetin prezident Vladimir Putin kem öz yurtlarının iqtisadi ve siyasi işlerini qosa durnak için naki günvatar dildi uşuklarını, 5-ci sütunçuları ve daşarı yurt agentlerini günəliyər. Türk lirası Türkiye'nin iqtisadi krizise düşmek korkusasını doğruların karşılığını rekord derecede qımmatını yitirdi. Washingtonlin katnışkların yaramallaşma olsa Türk pulunun hümmetinin kaçmağını xasla tiyizleştirdi ve onun hümmetinin şu yılda 45% peselmeğini alıp geldi. Washington Türkiye'de tutsak edilen ve terrorçulukta iplanayan Amerikan pastor sebepli Türk hükümetinin iki ministerine karşı sanksiya girdi. Şeyle de Washington geçen hepte Türk demir önümlerinin importunun tariflerini yokorlandırdı. Erdoğan muna cevap edip Türkiye'nin iktisadı uruşun nişanası bolanlığına aitti ve çöküp bariyan liranı kollamağa sinanıp Türkler öz dolarlarını ve eurolarını satmağa çağırdı. Liranın ähli hümmetsizlenmesini ve durnuksuzluğunu hücum bilen düşündürmek yerlikli bolmasa gerek deyip, Türkiye'de yaşayan iktisatçı ve İstanbul'daki iktisadiyet ve daşarı siyaset bağırlıkları merkezinin genge şağdası Can Selcukay diyar. Liranın hümmetsizlenmeğinin hakiki iktisat sebepleri var. Munun üstesinde Abasa bilen aradaki tartkınlıkları hem koştan yokor derecedeki durnuksuzluğun sebebi ayağın olyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Iqtisatçylar Ankara yokorlanýan inflasiýany gowşatmak üçin götürüm töleglerinin derejesini yokorlandyrmalylar. Emma Erdoğan munyň islama laýyk gelmeýändigini aýdýar. Prezident Erdoğan'ın taktikaları İran'a ve orsiyet dolanılayan usulların kaytalanması olup duruyor. Didim zor liderler tarafından dolanırlayan regional devletler ulgumlayan korrupsiyada ve dolanırış yalnızlıklarına iplanıyor. Edil Ankara yali Tehran bilen Moskwa hem öz bulaşıklıklarını daşarkı güýçler aýyplaýarlar. Eýrany 1989-njy ýyldan beri dolanýan Hameneýi ýurtdaky möhüm döwlet meselelerini ählisine kontrollyk edýär. Emma ol ýurdun ykdysady krizisini, milli pul birligi riyalyň hümmetini ýitirmegine we agyr ykdysat şertler sebäpli mewjudan anti-hökümet protestlerini goşadyrmak üçin näki daşary ýurtly düşmanlary günäkärlýär. Orsiýetiň eksporta garaşly ykdysadyýeti 2014-nji ýylda haçanny dünýä neft bahalary arzanlanyna we Ukrainanyň Krim ýarymadasyny ýaragly ele geçirip, günnogor Ukrainadaky urşa meçe görenden soň günwatarň Moskwa garşy girilen sanksiýalar derarly çökkünlige düşdi. Emma prezident Putin urubulyň wagtal-wagtal hümmetini gaçyrmagyny we soňky ýyllaryň ykdysat durgunlygyny Kremliň häsiýetlendirişine görä günwatarň orsiýeti eglemek we gowşatmak finansygyndan gördük hem de finansçylaryň köpüsiniň nädogry ykdysat dolanyryşy we Moskwanyň ýurdun neft gaz eksportyna aşyk garaşlylygyny azaltmak barada aýdan sözlerini eşitmezlige saldy.